Rádio Praha, zprávy.
Vláda vypověděla smlouvu o nákupu transportérů. Češi mohou čerpat další peníze z fondu Evropské unie. Policie prověřuje daně firmy Martina Bursíka. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Vláda se rozhodla k 10. prosinci vypovědět smlouvu s firmou Steyr o nákupu transportéru Pandur. Novinářům to oznámila ministryně obrany Vlasta Parkanová. Uvedla, že uvedená firma neplnila své závazky vyplývající ze smlouvy. Řešení je možná na první pohled velmi radikální, ale my jsme přesvědčeni, že je správné, dodala Parkanová. Z vyjádření zástupců ministerstva vyplývá, že úřad nepředpokládá, že by rozhodnutí vlády vyvolalo arbitráž mezi českým státem a Steyrem. Sankce podle nich naopak hrozí firmě Steyr. Nákup obrněných transportérů patří k největším zakázkám v historii české armády. Zbrojovka Steyr jich měla pro armádu vyrobit 199. Zástupci Evropské komise, české vlády a českých regionů dnes v Praze podepsali celkem 9 operačních programů, které umožní Česku čerpat peníze z evropské pokladny. Celkem by do roku 2013 mělo přijít až 700 miliard korun. Náměstek pro evropské záležitosti ministerstva pro místní rozvoj Daniel Toušek říká, na jaké projekty jsou peníze určeny.
Ty finanční prostředky lze použít do projektů na opravu komunikačních sítí a té infrastruktury silnic a parkovišť. Celá řada projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. Máme tam ubytovny nebo hotely. Například je to obnova a oprava škol a jejich využití objektů, které jsou v majetku města a obcí.
Kandidát na prezidenta ekonom Jan Švejnar se dnes představil senátorům KDU-ČSL. Už dříve mluvil s poslanci této strany, nic definitivního o jeho podpoře zatím ale nepadlo. Za Švejnarem stojí Zelení a podporuje ho i sociální demokracie. Lidovci a komunisté zatím nejsou rozhodnutí. Profesor Švejnar žije dosud převážně ve Spojených státech. Podle místopředsedy senátu Petra Pitharta zajímá lidovce také Švejnarův vztah k České republice.
Měl by našim senátorům povědět podrobněji o tom, jaké byly jeho vztahy k této zemi, protože o něm je taková představa, že to je prostě nějaký profesor z Ameriky.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policisté prověřují podezření z finančních a daňových machinací ve firmě Eco Consulting, kterou spoluvlastní vicepremiér a předseda strany Zelených Martin Bursík. Bursíka, který v sobotu odcestoval na konferenci OSN na indonéský ostrov Bali, čeká výslech na policii. Předseda strany Zelených všechna obvinění odmítl.
Příjmy z regulovaných nájmů jsou příjmem mým a mého bratra a jsou zdaněny daní příjmu fyzických osob. Neregulované nájmy jsou podle smlouvy o komplexním pronájmu příjmem správcovské firmy Eco Consulting SRO a jsou zdaněny daní z příjmů právnických osob. Jediný, kdo disponuje informacemi o příjmech a výdajích mne, mého bratra a společnosti Eco Consulting, je daňový poradce Jaromír Soukup a Finanční úřad pro Prahu 1. V případě pochybností ze strany Finančního úřadu pro Prahu 1 by úřad zahájil daňovou kontrolu a nepodával by anonymní trestní oznámení na daňového poplatníka. Jsem připraven nechat si ověřit řádnost splnění veškerých daňových povinností Finančním úřadem pro Prahu 1 a jsem také připraven poskytnout součinnost všem orgánům.
Neznámí pachatelé zřejmě ukradli z Československé obchodní banky některá její klientská data. Banka už podala trestní oznámení na neznámého pachatele a nechce další podrobnosti zveřejňovat. Jen dodává, že údaje o finančních převodech, přístupové kódy ani hesla klientů banky ohrožena nejsou. Jak by se ale taková data dala zneužít? Podle Petra Zámečníka ze serveru investujeme.cz záleží na tom, o co přesně šlo.
Ta data pravděpodobně obsahují jednak informaci o zůstatku, která bude svázána se jménem a možná i dalšími údaji klientů banky. Tato data by mohly pachatelé zneužít mnoha způsoby a je otázkou, k jakému účelu je chtějí skutečně využít.
Máslo zlevňuje. Češi tak nedají po novém roce za čtvrtku másla až 50 korun, jak dříve avizovali někteří výrobci. Pokles cen je podle odborníků způsoben situací na sousedním německém trhu, který je mléčnými výrobky přesycen a také nedávným zdražením, kvůli kterému máslo v obchodech nešlo na odbyt. Česká zpěvačka a pianistka Markéta Irglova a irský hudebník Glenn Hansard získali v neděli cenu asociace Los Angeleských filmových kritiků za nejlepší hudbu k irskému snímku Once, v němž oba stvárnili také hlavní role. Ze sportu výhrou 3-1 nad Plzní uzavřeli fotbalisté pražské Sparty podzimní dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Náskok Slavie v čele tabulky tak Letenští snížili na 5 bodů a aktuálně jsou druzí díky lepšímu skóre před třetími Teplicemi. A o počasí oblačno až zataženo místy s přánkami teploty od minus 1 do 3 stupňů Celsia. Tolik zprávy Radia Praha.
Co dnes ještě ve vysílání Rádia Praha uslyšíte? Vrátíme se k jednání premiérů Vyšegrádské čtyřky. Tématem byla Evropská unie a budoucnost Kosova. Pak se vydáme do Třebíče, kde demonstrovali lidé proti vedení své radnice. Prahou projela v pondělí zvláštní tramvaj, připomněla ženy, které zemřely v důsledku domácího násilí. Uplynulo 10 let od přijetí Kjótského protokolu. Jak je na tom Česko s emisemi skleníkových plynů? To je téma rubriky O čem se mluví. Hezký poslech vám přeje Zdeňka Kuchyňová. Aktuální otázky Evropské unie a budoucnost Kosova. To byly hlavní body pondělního jednání premiérů zemí tzv. Vyšegrádské čtyřky a Slovinska v Ostravě. V mnohých unijních záležitostech se předsedové vlád Česka, Polska, Slovenska, Maďarska i Slovinska shodli. Na otázky týkající se osamostatnění jihosrbské provincie, ale nemají jednotný názor. Více Josef Kubečka.
Premiéři Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a přizvaného Slovinska, které se ujme předsednictví Evropské unie v polovině příštího roku, se shodli na tom, že chtějí urychlit ratifikaci reformní smlouvy Unie. Slovinsko si přeje, aby byla ratifikace hotová do konce června. V Česku začne o evropské smlouvě jednat poslanecká sněmovna a senát na své první schůzi v novém roce, řekl premiér Mirek Topolánek. Vyzdvihl také význam nadcházejícího vstupu Česka a dalších zemí Unie do schengenského prostoru. Podle něj sice nebude tak silný jako stříhání dratů v roce 1989, ale významný je a fakticky znamená náš návrat do Evropy.
Odstraňování z těch jednotlivých míst, celnic, kde se dalo přecházet, to sebou samozřejmě ponese řadu problémů, ale myslím, že pro všechny to bude daleko pohodlnější život a myslím si, že po mnoha desítkách let budeme se pohybovat zcela svobodně po celé Evropě.
Budoucnost Kosova by podle premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky a Slovinska měla řešit Evropská unie. V úvahu by přitom měla brát i požadavky Srbska. Na otázky týkající se osamostatnění jihosrbské provincie ale nemají účastníci ostravského jednání jednotný názor. Například slovenský premiér Robert Fico řekl, že uznání nezávislosti Kosova vnímá jeho země problematicky.
Bude pre nás mimoriadne komplikované, ťažké uznať Kosovo ako samostatný štát v prípade, že Kosovo vyhlási svoju nezávislosť samo, bez toho, aby to bolo podložené rozhodnutiami príslušných medzinárodných organizácií a dohodami medzi najvýznamnejšími medzinárodnými hráčmi.
Maďarský premiér Ferenc Gyurcsány soudí, že osamostatnení Kosova nelze zadržet. Pokud se poučíme z 20. století, pak bychom měli na Balkáně postoupit směrem ke klidu a prosperitě. Získání nezávislosti Kosova by se ale mělo odehrát za asistence Evropské unie, není to věc Ameriky. Pokud nejsme schopni prezentovat nějaké řešení v této otázce, pak nemá cenu hovořit o zahraniční politice, uvedl šéf maďarského kabinetu. Shodnout se na budoucnosti Kosova bude podle premiéru zemí Vyšegrádské čtyřky a Slovinska největší problém. Přesto je předseda české vlády Mirek Topolánek přesvědčen, že ostravská schůzka usnadní jednání v Radě Evropy.
Musím říct, že nemáme úplně totožné pohledy, ale vyměnili jsme si názory a pevně věříme, že i tato diskuze, která dnes proběhla v Ostravě, povede pozitivním závěrům na Evropské radě v pátek. Trváme na tom, že samostatnost Kosova musí být případně řízený proces a Srbsko nesmí zůstat stát stranou.
Samotné Srbsko chce, aby případné vyhlášení nezávislosti Kosova posoudil Mezinárodní soud v Hágu. Prohlásil to srbský prezident Boris Tadič, který se pokusí předložit otázku Kosova Radě bezpečnosti OSN.
Lidé v Třebíči vyšli do ulic a požadovali odstoupení vedení radnice. Městu vyčítají neprůhlednou politiku a arrogantní chování. Stává se velice zřídka, aby lidé demonstrovali proti svým radním. Naopak místním politikům věří podle průzkumu veřejného mínění nejvíc lidí. V Třebíči je však situace jiná. Před radnici přišlo na 1500 lidí. Uher Mastný Mašek z Baltesy Pártašek stálo na jednom z transparentů, který vystihoval náladu demonstrujících. Z vedení města přišel mezi lidi jen starosta Ivo Uher. Podle něj je v Třebíči vše v pořádku a za situaci mohou pouze média.
Radnice, město funguje tak, jak má, a jestli se tady objevila nějaká mediální pěna, tak já si myslím, že to skutečně není nic víc než jenom ta mediální pěna.
Krátké vystoupení starosty provázel smích a pískot i létající vajíčka. Nespokojenost občanů odstartovalo několik skandálů. Od střílení na služebně městské policie přes údajné machinace z pozemky až po zrušení komunikace s novináři. Lidem se také nelíbí, že ODS po loňském vítězství v komunálních volbách nedokázala sestavit pravicovou koalici. Namísto toho se rozštěpila a ve spolupráci se sociálními demokraty a lidovci vládne s podporou komunistů. Ale je toho víc. Místo starosta Miloš Mašek napadl štáb České televize, který natáčel jednání zastupitelstva. Televize ukázala některé radniční transakce, například směnu silnic a chodníků za parcely pro stavbu bytů. Nejhůř z celé situace nakonec vyšel mluvčí radnice Ivan Přibík. Za to, že vedení města dopředu o natáčení neinformoval, dostal pokutu a nakonec opustil práci. Chování radních před kamerami a odstranění mluvčího přišlo na přetřes i při demonstraci, říká obyvatelka Třebíče Jarka Sládková.
Mě jsem přivedl strach z návratu totalitního režimu. No, děje se to delší dobu, ale myslím si, že tím manuálem, který dostal pan Přibík, se to jen potvrdilo.
Tady je podstatné, aby se lidi sešli a vyjádřili v podstatě svůj názor, že ti lidé, kteří tuto radnici neumí vést dobře, aby odstoupili.
Dodává Milan Šťastný. Starosta Ivo Uher se k požadavkům na rezignaci vyjádřil takto.
To je přece otázka nějakého jednání se zastupiteli. Zastupitelé volí vedení města, zastupitelé ho odvolávají.
Opozice hodlá svůj pokus o odvolání vedení města zopakovat znovu tento čtvrtek. Jsou i jiná města, kde lidé ostře kritizují rozhodování svých radních. Jakou šanci má však občan, když se mu některé obchody města nelíbí? Zatím žádnou. Podle zákona není totiž tím, kdo se může špatným hospodařením radních cítit poškozený. To by musela napadnout třeba firma, která se o prodávaný majetek také zajímala, ale neuspěla. Situaci by mohla změnit novela zákona o obcích, kterou však starostové kritizují. Lidé by se například mohli vyjadřovat ke každému bodu jednání. Dnes je to možné jen na začátku celé schůze. Starostové však namítají, že jeden notorický stěžovatel dokáže zablokovat celé jednání. Prahou projela v pondělí zvláštní tramvaj. Připomněla ženy, které zemřely v důsledku domácího násilí. Tramvaj byla součástí projektu Tiché svědkyně. O projektu a domácím násilím vůbec mluvila se Zdenou Prokopovou ze sdružení Rosa Martina Niklová.
Občanské sdružení Rosa nabízí komplexní pomoc ženám, které se staly oběťmi domácího násilí. Jak s tím souvisí projekt Tiché svědkyně?
Projekt Tiché svědkyně vlastně připomíná ženy, které vlastně byly zabity svým manželem právě v důsledku domácího násilí. A my jsme se k tomuto projektu, který vznikl původně v Americe v roce 1990, tak my jsme se k tomu jako organizace ROSA za Českou republiku připojili v roce 2003 a od té doby každoročně v době, kdy jsou dny proti násilí na ženách, připomínáme vždycky nějakou akcí, výstavu těchto soch, které znázorně skutečně každá ta žena, jedná se o to, že byla zabita právě v důsledku toho domácího násilí.
První výstava upozorňující na oběti domácího násilí proběhla v parlamentu, další roky pak na Václavském a Jungmanové náměstí. Letos padla volba na zmíněnou tramvaj.
Taková stará tramvaj, která může projíždět Prahou, kde jsme chtěli upozornit i veřejnost, aby i věděla, že k tomu to vlastně dochází, a zároveň jsme v té tramvaji chtěli vlastně i propagovat nový web, který byl spuštěn včera, a je to www.stopnásilí.cz.
Říká Zdena Prokopová a upozorňuje, že web se nezaměřuje jen na ženy, ale že je jeho část věnována dětem, které jsou s domácím násilím konfrontovány. Dětem je tam srozumitelnou formou vysvětleno, o co v domácím násilí jde a jak by se měly zachovat či jak mamince pomoci. To, že je domácí násilí stále velkým a aktuálním problémem, ukazují také počty žen, které se s nějakou jeho formou setkaly nebo v jeho důsledku dokonce přišly o život. Dobrat se počtu zavražděných žen ale není jednoduché.
Oficiální číslo čísla na ministerstvu vnitra jsou samozřejmě, že se tam uvádí vraždy, ale tam se to nespecifikuje, jestli to bylo v důsledku domácího násilí. My jenom víme, to jsme si zjišťovali přes tedy naší spolupráci s pražskou policií, že jenom v Praze za těch 10 měsíců bylo zabito 12 žen právě v důsledku domácího násilí.
Podle sociologického průzkumu z roku 2003 se s domácím násilím setká každá třetí až čtvrtá žena. V poslední době se ale začalo o domácím násilí mluvit častěji. Nastal tedy v pohledu na tuto problematiku nějaký posun?
No, musím říct, že ten posun tady určitě je především to, že od roku 2004 je domácí násilí trestným činem. A od letošního roku je to i ten zákon o vykázání, to znamená, že policie má pravomoc přímo vykázat pachatele domácího násilí na dobu 10 dnů. Ale ještě nám samozřejmě mnoho zákonů chybí, především jasný národní akční plán pro oběti domácího násilí, zákon o pronásledování stalking, ochranné prostředky, aby třeba byly zákazy přiblížení k těm obětem, takže ještě máme hodně práce před sebou, abychom docílili toho těchto změn v České republice.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je Český tisk, kterým dnes listoval Zdeněk Vališ.
Deník Právo komentuje oznámení, že policie prověřuje podezření z finančních a daňových machinací ve firmě vicepremiéra a předsedy zelených Martina Bursíka Eco Consulting. Škodolivost, pomsta nebo boží mlýny? Tak se asi bude ptát Martin Bursík po návratu z Bali, až ho kriminalisté seznámí s anonymním udáním, píše Deník. Odhaduje, že Bursíka bude dále ještě zajímat, kdo je neznámým dobrodincem v uvozovkách, který na něj upozornil policisty. Zda příčinlivý kriminalista nebo někdo z naštvaných zelených vzbouřenců, nebo lidovecká ruka vracející mu jizlivě jeho mravní rozhorčení nad snahou Jiřího Čunka dostat se zpět do vlády. Autor komentáře Bursíkovi přeje, aby udání bylo plané. Ostatně jedna Čunkiáda křehkému českému voličstvu stačí. Bursíkiádu navíc by nemuselo přečkat ve zdraví. Lidové noviny kritizují vyjádření organizace Transparency International k případu Jiřího Čunka. Podle komentátora je to drzost až na půdu. Deníku vadí například výrok Transparency International, že Čunek neprokázal dostatečnou kompetentnost, vzdělání a jazykové znalosti nutné pro vedení ministerstva. Je hezké, že pečují o vzdělání českých ministrů, i když bych řekl, že to s transparentností nemá nic společného a že jim do toho nic není, glosuje autor. Mladá fronta dnes se snaží odpovědět na otázku, proč je v Česku stále 5,6% práce schopných lidí bez zaměstnání, když volných míst je dost. Je velmi pravděpodobné, že velká část lidí pracuje doma či v zahraničí na černo, odpovídá Deník. Srovnání typů nabízených pracovních míst s profilem uchazečů, ale také podle listu ukazuje, že státní politika zaměstnanosti je marná a zbytečná a centrální plánování univerzitního školství tváří v tvář skutečným potřebám ekonomiky totálně selhalo. Pokud by dnes nebo zítra hlasoval Topolánkův kabinet o tom, jestli podpoří pořádání olympijských her v Praze v roce 2016, mohla by se česká metropole s pořádáním olympiády rovnou rozloučit. Hospodářské noviny totiž zjistily, že nadpoloviční většina ministrů pořádání olympijských her v Praze buď úplně odmítá, nebo je k ním zatím velmi rezervovaná. A bez garancí, že vláda podpoří hry zhruba 38 miliardami korun, Praha olympiádu nedostane. Z 11 ministrů, kteří se ankety zúčastnili, se jich k hrám odmítavě nebo nedůvěřivě staví 9.
Nejen více informací z tisku, ale o celém programu Rádia Praha najdete na jeho webových stránkách na www.radio.cz. A protože se nám mílovými kroky blíží Vánoce, najdete na internetu i naši vánoční soutěž. V úterý uplynulo 10 let od přijetí Kjótského protokolu. Co tato dekáda České republice dala a případně co jí vzala? Jak zjistil Petr Gabal, odpovědi na jednoduše znějící otázku jsou nesnadné.
O čem se mluví?
11. prosince 1997 se v japonském městě Kyoto, které hostilo summit OSN o změnách klimatu, zástupci 159 zemí světa shodli na dokumentu, jehož cílem bylo snížit emise plynů způsobujících skleníkový efekt. Cesta k naplnění prvního právního závazku tohoto typu však nebyla snadná. V platnost vstoupil před 3 lety, když byla splněna podmínka ratifikace v požadovaném počtu států. A jak připomínají kritici, největší znečišťovatelé se k podpisu nebo plnění protokolu přitom stále nemají. Česká republika však vzala své závazky vážně, dokonce ještě podstatně dříve, než v roce 2001 protokol ratifikovala. Tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar vysvětluje.
V roce 1990, ke kterému se Kyotský protokol vztahuje, bylo české životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů, naprosto katastrofálním stavu. Vlivem několika faktorů, a nejvýznamnější z nich jsou pravděpodobně dva, přijetí docela razantní environmentální legislativy, a tím druhým faktorem je razantní strukturální změna české ekonomiky na začátku 90. let, kdy došlo vlastně k pádu toho nejtěžšího průmyslu a tím pádem i k razantnímu snížení emisí nejenom skleníkových plynů, tak Česká republika s Kyotským protokolem se vypořádala velmi dobře. Naše emise skleníkových plynů jsou dnes o 26% nižší než v roce 1990. My naopak počínaje rokem 2008 můžeme tento svůj takzvaný přebytek prodat na mezinárodním trhu. V současné době probíhají finalizační fáze jednání například s Japonskem, s Nizozemím a s dalšími zeměmi. Tato transakce by mohla České republice přinést zisk v řádu miliard korun.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Míl ve své úvaze vychází ze stejných předpokladů, dochází však k jiným závěrům.
Kyotský protokol napomohl jedné věci, a to takovému globálnímu vnímání faktu, že je potřeba něco dělat s životním prostředím v racionálním směru, a to ve všech zemích světa, ne pouze na jednom kontinentě nebo v jedné dílčí zemi. My a někteří naši sousedé plníme závazky z Kyotského protokolu. Naše země se s nima ztotožnila a jako jedna z mála jich skutečně naplňuje v řádu desítek procent. Je škodou, že řada jiných zemí, které iniciovaly Kyotský protokol, které se k tomu halasně přidávají, tak nenaplňují ty závazky.
Podle Jakuba Kašpara z Ministerstva životního prostředí je Česko sice relativně malým hráčem a jeho emise tomu ve světovém kontextu odpovídají. Vystupuje však třeba právě nyní na klimatickém summitu na Bali jako součást Evropské unie, jejíž emise jako celku jsou významné už i z celosvětového hlediska.
Nicméně právě proto Evropská unie, včetně České republiky, usiluje o to, aby v té nové dohodě, která nastoupí po Kyotském protokolu, měli své závazky všichni významní hráči. V první řadě ti dva největší znečišťovatelé, což je Čína a Spojené státy americké, ale samozřejmě Evropská unie přichází do těch jednání s tím, že sama se zaváže taktéž k tomu, že sníží do roku 2020 své emise skleníkových plynů o 30% v případě úspěchu těch jednání a do roku 2050 o 50% oproti roku 1990.
Jaroslav Míl ze Svazu průmyslu a dopravy je ale k dalším závazkům skeptický.
Zatím se ukazuje, že všechny nástroje, které doteď byly implementovány, nevedou k snížení emisí CO2 a nevedou k zlepšení životního prostředí a řešení problému, který byl definován jako globální oteplování. Ba právě naopak. To je to, co mi na tom vadí.
Mluvčí Jakub Kašpar nepochybuje o tom, že snahy jeho rezortu mají smysl, a poté, co se povedlo snížení emisí, měla by se země zaměřit na další své problémy.
Česká republika má jiný problém, a to jsou měrné emise, ať už se vztahnou na obyvatele anebo na jednotku hrubého domácího produktu, protože energetická náročnost a tím pádem i emisní náročnost české ekonomiky a české společnosti, protože nejde jenom o průmyslovou sféru, ale například o energetickou náročnost budov, domácností a podobně, tak Česká republika je na tom zhruba 2x hůř než průměr staré evropské 15. Takže tady je to pole působnosti největší, ten potenciál energetické efektivity a úspor energie v České republice nejvýznamnější, kam je potřeba napřít pozornost.
Představitel českého průmyslu Jaroslav Míl však varuje před tím, aby se boj proti globálnímu oteplování nestal zástěrkou pro úplně jiné než deklarované zájmy.
Toto je normálně o konkurenčním boji. Pochopitelně, když zvednu myšlenku globálního oteplování, tak tím výrazně podpořím rozvoj obnovitelných zdrojů, investice do obnovitelných zdrojů. Jinými slovy, zase pomůžu výrobcům těchto zdrojů. Aby se dobře uplatnili, musí být podporovány státem, jinak je to neefektivní.
Věci totiž mohou být složitější, než se na první pohled zdají.
Veřejnost snadněji kejvne na solární panely, než aby si uvědomila, že při jejich výrobě se vyprodukuje emisí CO2 daleko víc, než kdybyste tu elektrárnu postavili jadernou.
Tvrdí Jaroslav Míl, mimochodem bývalý generální ředitel energetické společnosti ČES. Ale právě proto, že hovoří o nutnosti brát v potaz složitost problému, sám záhy zdůrazňuje.
Je správným krokem investovat do výzkumu vývoje obnovitelných zdrojů, protože řekněme v průběhu dalších 10 let ta jejich efektivnost půjde prudce nahoru a určitě jejich užití v jiných oblastech světa může napomoci a bude přínosem. To bych si v životě nedovolil zpochybňovat.
Blíží se konec dnešního vysílání Rádia Praha. To na svých webových stránkách na www.radio.cz nabízí ke stažení rozhlasovou hru Pryč v češtině a v němčině. Hru, která je tragickým příběhem dvou mladých lidí na pozadí takzvaného divokého odsunu Němců z českého pohraničí, napsal mladý český dramatik Miroslav Bambušek. A to už je od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.